Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sjārto paziņoja, ka Ukrainas vēstnieks ir izsaukts, lai sniegtu paskaidrojumus par Ukrainas līderu uzbrukumiem Ungārijai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un citas viņa valdības amatpersonas ir nosodījušas kaimiņvalsts Ungārijas vadītāja Viktora Orbāna izvairīšanos kritizēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, atteikšanos nosūtīt ieročus Ukrainai un atbalstīt sankcijas pret Krievijas energoresursu importu. Orbāns uzvaras runā pēc parlamenta vēlēšanām Zelenski ierindoja starp saviem lielākajiem pretiniekiem.